În seara aceasta aș vrea să vorbim despre ce spune Biblia despre închinare. Cum ne învață Biblia să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu? Din nou trebuie să fac referire la religia națională, la religia ortodoxă, care ne-a învățat că a ne închina înseamnă să ne facem semnul crucii. Nu la asta mă refer, ci mă refer la atitudinea de închinare în tot ceea ce facem pentru Dumnezeu, care trece dincolo de semne. De semne convenționale. Aș vrea să vorbesc despre închinare în toată complexitatea ei, spunând câteva lucruri. Adevărul este că scopul venirii la biserică este, în primul rând, ispășirea, adică venim înaintea lui Dumnezeu să primim iertare prin pocăință și credință și prin mărturisirea păcatelor. Însă venim la biserică pentru ca să ne închinăm lui Dumnezeu. Venim să primim ispășirea și să oferim închinarea, adică mulțumirea și recunoștința lui Dumnezeu care le merită. Apostolul Ioan ne învăța în capitolul 4 că astfel de închinători dorește Tatăl. Cea mai lungă carte a Bibliei este cartea psalmilor, adică cartea cântărilor de laudă și închinare dedicată lui Dumnezeu. Care sunt bazele închinării în Vechiul și în Noul Testament? Istoria umanității vorbește despre centralitatea închinării în viețile oamenilor, începând din Grădina Eden, apoi cortul întâlnirii, templul din Ierusalim, sinagoga, biserica și odăița personală, inima omului. Cel mai bun exemplu pentru a ilustra scopul vieții devoționale este cel al unui băiețel care intră în biroul de lucru al tatălui său. Când tatăl îl întreabă ce dorește, băiețelul răspunde: "Nu doresc nimic, tată. Vroiam doar să fiu cu tine." Ceva de genul acesta înseamnă închinare. Cineva spunea că închinarea reală sfidează definiția și nu poate fi decât experimentată, nici de cum explicată. Câteva considerații generale despre închinare în introducere. Dumnezeu ne-a creat pentru a ne închina Lui. Adevărul este că închinarea depinde mai mult de concepția noastră despre Dumnezeu decât de concepția noastră despre închinare. Baza închinării este Biblia. Afirmația aceasta este un postulat, este un adevăr universal. Secretul închinării nu este atât de mult ceea ce facem, cât este ceea ce suntem. Esența închinării este manifestarea relației spirituale, personale cu Dumnezeu. Care sunt aspectele practice în închinare? Dumnezeu ne-a creat pentru a ne închina Lui și Mântuitorul Iisus Hristos laudă mai întâi închinarea Mariei și apoi slujirea Martei. Închinarea este atitudinea de a cinsti și venera în mod respectos pe Dumnezeu. Psalmul 99 spune: "Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă pe muntele Lui cel Sfânt, căci Domnul Dumnezeu este Sfânt." Închinătorul trebuie să considere cele două aspecte relaționale ale închinării. Prima, aspectul personal, în odăiță, în inimă. Închinarea personală se manifestă în funcție de libertatea și încredințarea personală a închinătorului. Al doilea aspect este cel public, congregațional, în biserică. Închinarea publică se manifestă în funcție de cultura locului și trebuie să aibă anumite limite în manifestare. Închinătorul trebuie să considere cele două aspecte ale manifestării închinării. Primul aspect este funcția închinării, adică principiul obiectiv. Asta înseamnă că funcția închinării se referă la faptul că orice om trebuie să se închine lui Dumnezeu. Trebuie să se închine lui Dumnezeu. Asta este funcție. Iar forma? Forma este manifestarea funcției, adică încredințarea subiectivă, culturală. Forma închinării se referă la faptul că orice om se închină în contextul unei culturi, a unei biserici locale, care este specifică zonei și denominației căreia îi aparține congregația respectivă, grupul de oameni care se închină acolo la o anumită adresă, într-o anumită zonă, într-o anumită cultură. Trebuie menționat faptul că Biblia accentuează funcția închinării. Trebuie să ne închinăm, însă nu accentuează forma. De cele mai multe ori Biblia spune ce să facem, însă nu spune cum să facem. Vă dau exemplul: botezul în apă, binecuvântarea copiilor, în nunți, în mormântări, închinarea. Închinarea este identică ca funcție, însă poate fi diferită ca formă de manifestare, mai conservatoare sau mai liberală, mai rigidă sau mai flexibilă. Închinarea trebuie să fie adaptată în primul rând la biserica locală, la cultura bisericii locale, la tipul serviciului divin, la specificul serviciului divin și la tipul de ascultători. Dacă mergem într-o biserică de țară, este diferit cu o biserică de oraș, o biserică de tineri, o biserică de persoane mai în vârstă, o biserică de sat, o biserică de oraș. Închinarea se manifestă cultural. Închinarea trebuie să fie adaptată la raportul dintre voce și instrumente, dacă luăm ca exemplu muzica în închinare. Vreau să menționez și voi mai repeta lucrul acesta, că închinare nu este egal cu muzică. Muzica face parte din închinare și este o parte a închinării, dar închinarea trece dincolo de muzică. Închinarea trebuie să fie adaptată la raportul dintre voce și instrumente. Atunci când vorbim despre închinarea prin muzică, instrumentele nu trebuie să domine vocea. Apoi instrumentele între ele, toba sau chitara electrică, nu trebuie să facă solo, nu trebuie să domine. Cântările de închinare sunt diferite de piesele muzicale. De pildă, un grup cântă o piesă muzicală și oamenii din biserică ascultă. Ei nu participă decât ascultă. Însă atunci când grupul îi cheamă biserica să cânte împreună cu ei, dintr-o dată grupul care cântă este grupul care conduce și grupul ascultătorilor care se unește împreună cu ei. Între aceste două genuri de închinare, două genuri de muzică, muzica ca și piesă muzicală pe care o persoană sau mai multe persoane o cântă și biserica o ascultă și o persoană sau un grup de persoane conduce biserica în închinare. Biblia vorbește mai mult despre închinători decât despre închinare, despre calitatea închinătorilor decât despre calitatea închinării. Expresia în duh și adevăr selectează închinătorii, nu închinarea. Care sunt caracteristicile închinării? În primul rând, Biblia spune că scopul pentru care noi trăim este să-L glorificăm pe Dumnezeu. Pavel spune în Efeseni 1, în Hristos am fost făcuți moștenitori ca să slujim de laudă, de închinare slavei sale. Apoi, închinarea este o activitate spirituală adusă în domeniul spiritual, adică nevăzut, spiritul nu se vede. Spunea apostolul în capitolul 4, apostolul Ioan, vine ceasul și a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl. Spunea el, Dumnezeu este Duh, adică nu se vede. Și cine se închină lui trebuie să se închine în Duh, în zona nevăzută a existenței sale, în Duh și în adevăr. A treia caracteristică vorbește despre faptul că Dumnezeu este gelos pentru onoarea sa, de aceea închinarea trebuie oferită exclusiv lui Dumnezeu. Oricărui altcuiva sau la orice altceva o oferim, se numește idolatrie. Spune Biblia în Exod, capitolul 20, eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos și nu voi da slava mea altuia, Isaia 48. De asemenea, o altă caracteristică vorbește despre faptul că închinarea este o slujire înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a cerut lui Faraon, lasă pe poporul meu să plece și să-mi slujească în pustie. A doua carte a Bibliei, capitolul 7. Apoi Dumnezeu a hotărât în calendarul evreilor multe sărbători anuale și ziua de odihnă săptămânală în care să se închine Creatorului. Când Ioan a vrut să se închine în fața unui înger, acesta i-a explicat teologia închinării. Ferește-te să faci una ca aceasta, lui Dumnezeu să te închini, doar lui Dumnezeu să te închini. Apocalipsa, capitolul 22. O a șaptea caracteristică îl prezintă pe Pavel, care adresându-se unui grup de oameni, precizează pentru bărbați specificul închinării, spunându-le, bărbații să se roage în orice loc, să ridice mâini curate spre cer, fără mânie și fără îndoieli, 1 Timotei capitolul 2. Sau, în Petru capitolul 3, bărbaților purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, dându-le cinste, fiindcă sunt un vas mai slab, ca să nu vă fie împiedicate rugăciunile, adică închinarea. Iată dar că un conflict la nivel de familie nerezolvat face ca închinarea să nu fie primită. Închinarea are condiții serioase, reale. Apoi, atmosfera spiritului din timpul închinării este esențială. Închinarea trebuie să fie bine organizată și făcută cu grijă și respect pentru Dumnezeu, fiindcă am primit o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, fiți atenți, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Care este rolul muzicii în închinare? Să nu confundăm muzica cu închinarea, ci să asociem muzica cu închinarea. Puterea muzicii în închinare. Muzica ne afectează intelectual, emoțional, spiritual și fizic. Amos spune în capitolul 6, aiurează în sunetul alăutei, se cred discusiți ca David în instrumentele de muzică. Iată, dar muzica ne afectează mai ales emoțional. Aiurează în sunetul alăutei. Asta înseamnă că există un gen de muzică care ne predispune la o astfel de stare emoțională. Sau în 1 Samuel capitolul 16, un text arhicunoscut, Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul. Saul a fost primul împărat al monarhiei evreiești înainte de anul 1000 înainte de Hristos. În timpul acela David, care a urmat după Saul ca împărat, ca rege, lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla mai ușor, se simțea ușurat și duhul rău pleca de la el. Iată dar efectul muzicii sfinte. Pericolul muzicii în închinare. Muzica poate deveni un idol, luând locul lui Dumnezeu în inima noastră. În general, închinarea are 4 trepte: rugăciunea, mulțumirea, lauda și închinarea. Închinarea adusă altcuiva sau la altceva decât lui Dumnezeu este idolatrie. Pavel, ajungând în Grecia și fiind între mari filozofi ai timpului, a spus: mă uit de aproape la lucrurile la care vă închinați voi. La ce se închinau ei? Ei se închinau la idol, adică la altceva decât lui Dumnezeu. Închinarea este explicată în 3 termeni. Proskuneo. Vorbesc despre 3 termeni grecești pentru că Noul Testament a fost scris în limba greacă, într-un dialect popular numit koine. Proskuneo înseamnă proșternere, aruncare cu fața la pământ, arătarea, manifestarea reverenței față de Dumnezeu. Al doilea termen este la treia și se referă la o slujire solemnă. Și ultimul este urelrea, care înseamnă dovedirea evlaviei în relația cu oamenii. Iată dar că închinarea față de Dumnezeu ne afectează calitatea relației cu oamenii, sau mai bine zis ne influențează calitatea relației cu oamenii. Adevărul este că uneori oamenii se închină, dar închinarea este pervertită. Când și cum poate fi pervertită închinarea? Cea mai des întâlnită formă de pervertire a închinării este idolatria. Gândiți-vă doar la următorul lucru, care este de-a dreptul interesant. Atunci când ne închinăm lui Dumnezeu, se numește închinare. Când ne închinăm altcuiva sau la altceva, se numește idolatrie. Același lucru făcut pentru altcineva sau altceva nu se mai numește închinare, ci idolatrie. Cea mai des întâlnită și cea mai gravă formă de pervertire a închinării este idolatria și acesta este un păcat îngrozitor. Formalismul este o altă pervertire a închinării. Ipocrizia, de asemenea, să te dai drept altul. Oportunismul, adică să comercializezi prezența lui Dumnezeu. Vii la biserică pentru a profita de anumite lucruri. Sau automatismul, faci lucrul acesta din obișnuință, că atunci când singura rugăciune pe care o știm este Tatăl nostru, îl spunem, dar gândul ne zboară în altă parte. Nu mai ne implicăm emoțional, nu mai trăim, nu mai avem mirarea aceea când spunem rugăciunea, ci pur și simplu o spunem din reflex. Ignoranța sau secularizarea. Cum se manifestă închinarea? Se manifestă prin dărnicie, de pildă. Au venit îndată bărbați și femei, toți cei cu tragere de inimă și au adus belciuge de nas, inele, cercei, brățări, salbe și tot felul de lucruri de aur. Fiecare a adus prinosul de aur pe care îl închinase lui Dumnezeu. Era un moment în care era nevoie de aceste bijuterii, de aceste valori, pentru ca să se construiască casa lui Dumnezeu și oamenii le-au adus și s-au închinat cu ele Domnului. Gestul de a le aduce, de a le dărui, a fost privit ca o închinare. Iată dar, când dăruim ceva, când dărnicim ceva, când dăm lui Dumnezeu sau oamenilor, atunci ne închinăm. Există un pasaj în Matei 2, vreau să știți cu toții despre, ați auzit cu toții despre magi. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile, adică pungile în care își țineau valorile, și i-au adus daruri, adică aur, tămâie și smirnă. Închinarea se mai manifestă atunci când slujești, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Iată, dar închinarea este asociată cu slujirea. Să te închini înaintea Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Luca, capitolul 4. Iată, dar când te închini lui Dumnezeu, îi slujești, și când îi slujești lui Dumnezeu, te închini. Nu doar atunci când dăruiești, îți manifesti închinarea, și atunci când îl slujești pe Dumnezeu. La ce fel de slujbă? Absolut orice fel de slujbă. Adică orice servește împlinirii intereselor din împărăția lui Dumnezeu. Un alt mod de a te închina este să te smerești. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, adică atunci când ne smerim, atunci ne închinăm. Să nu mai vorbesc că opusul smereniei, care este mândria și aroganța și megalomania, este și opusul închinării. Evlavia este un alt mod de a ne închina, să aducem astfel lui Dumnezeu, spune Cartea Evrei în capitolul 12, o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Iată, dar care trebuie să fie atmosfera inimii unui om atunci când se închină? Care sunt principii pentru evaluarea stilului muzicii în închinare? Dacă cea mai mare parte a închinării se referă sau are legătură cu muzica, atunci ar trebui să ne gândim puțin la principii de evaluare care îngrădesc, care direcționează stilurile muzicale în închinare. Principiul diversității stilistice. Biserica nu canonizează stiluri. Deși unele sunt mai potrivite decât altele, mai ales într-o anumită cultură, totuși biserica nu canonizează stiluri. Apoi, pe lângă principiul diversității stilistice, mai este principiul întrupării. Mă refer la faptul că stilul ales trebuie să comunice comunității, congregației, bisericii locale, adevărul cât mai bine prin folosirea unor exprimări autohtone, adică culturale. Închinarea este culturală. Nu poți merge într-o biserică să te închini într-un fel diferit, pentru că oamenii aceia se ispitesc de tine și tu de ei. Apoi, principiul asocierilor. Evitarea stilurilor asociate cu frivolitatea, cu carnalitatea, cu vulgaritatea, cu excentritatea. Sau principiul calității și integrității stilistice. Sau principiul unității Duhului în comunicare, armonia adunării, arbitrează preferințele stilistice. Există confuzii în închinare? Evident. Câteva exemple? Lipsa de învățătură? Putem să dăm exemple din Scriptură? Nerăbdarea? Saul n-a mai avut răbdare. Compromisul? Credulitatea? Criterii proprii în locul Evangheliei? Care sunt diferențele dintre muzica spirituală și cea lumească? Aceasta este o afirmație foarte sensibilă și vorbește despre o realitate sensibilă. Muzica spirituală l-adoră pe Dumnezeu, muzica lumească l-adoră pe om, adoră păcatul, indiferent că e implicit sau explicit. Muzica spirituală îl adoră pe Dumnezeu, nu pe om, indiferent cine este el. Muzica spirituală predispune la sfințenie, în timp ce muzica lumească predispune la senzualitate, la distracție, la plăcere carnală. Muzica spirituală are un mesaj teologic, în timp ce muzica lumească are un mesaj explicit sau implicit despre valorile lumii și ale umanismului, chiar despre dragoste. Muzica spirituală se manifestă în cultura proprie, în timp ce muzica lumească se manifestă oricum, oriunde. Este muzica neutră? Nu. Muzica nu este neutră. Muzica este prea influentă pentru a fi neutră. Care sunt riscurile contemporane în legătură cu închinarea? Absența uimirii și a venerației. Atunci când ne închinăm, stăm în fața infinitului, eternului, atotputernicului, atotcunoscătorului și atotprezentului Dumnezeu. Și asta produce uimire. Dar produce venerație. Dacă acestea două lipsesc, aia nu e închinare. Apoi, mesajul romantic al multor cântări, love songs, fac închinarea să nu mai fie hristocentrică. Adică cântări care se potrivesc cu cântecul pe care un băiat, un bărbat îl dedică unei femei. Îmbrățișează-mă, atinge-mă, nu mai pot fără tine, dar nu pronunță numele lui Dumnezeu. Asemenea cântări nu-L onorează pe Dumnezeu. Noi nu ne e rușine să pronunțăm numele lui Dumnezeu. Noi trebuie să să vorbim despre cine este destinatarul cântărilor noastre. Aceste cântări de dragoste, care poți să le cânți și la adresa lui Dumnezeu, dar implicit, fără să pronunți numele Lui, dar poți să le cânți și la adresa soției, a iubitei, a prietenei, a logodnicei, a soției. Mă gândesc că Dumnezeu merită atâta onoare încât să pronunțăm numele Lui, iar cântările față de Dumnezeu să fie reverențioase, nu cu două înțelesuri. Și nu genul acesta de cântări, îmbrățișează-mă, atinge-mă. De ce avem, unde am mai întâlnit noi în Biblie genul acesta de muzică care are această conotație de carnalitate? Apoi, raportul dintre nivelul spiritual și performanța muzicală a grupului de închinare. Sigur că performanța muzicală este de dorit, dar dacă avem niște muzicieni profesioniști care nu sunt pocăiți, nu sunt decât niște lăutari, cu tot respectul, iertați-mi îndrăzneala, oamenii care cântă pentru Dumnezeu, conducând congregația, biserica, adunarea, trebuie în primul rând să fie sfinți. În primul rând trebuie să fie sfinți. Și în al doilea rând trebuie să fie pregătiți din punct de vedere muzical. Închinarea este adresată lui Dumnezeu, de aceea profanul e o insultă. Indiferent că e vorba de motivație, de metodă, de stil, de îmbrăcăminte, este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu e sfânt. Volumul muzicii prea tare, instrumente care acoperă vocea, superficialitate în conținut, repetări insistente, mesaj fără înțeles, cântăm de dragul de a face gălăgie. Atunci când vorbim cu Dumnezeu, trebuie să fim serioși, trebuie să articulăm mesajul nostru, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Nu o tobă acoperă toată închinarea noastră și ni se pare că lucrul acesta este extraordinar, că facem gălăgie. Accentul nu se pune pe instrumente. Deși instrumentele sunt importante, ele dau direcție, ton, ritm, atragerea atenției pentru cântăreți, talente, harisme, în loc să ne concentrăm pe Dumnezeu, sunt pentru calitate. Însă dacă rămânem doar la nivelul calității și Dumnezeu nu este acolo, cui folosește treaba asta? Prea mult profesionalism care face inaccesibilă participarea membrilor adunării, transformându-i în ascultători iritați, enervați sau cel puțin indiferenți. Genul de închinare, stilul de închinare, forma de închinare, toate trebuie adaptate la cei pe care îi așteptăm să cânte împreună cu noi. Una e când cântăm o piesă și biserica ne ascultă, acolo putem să punem artă cât în cape, dar și asta trebuie adaptată la ei ca să o înțeleagă. Ce rost are să le vorbim în chineză dacă nu înțeleg? Dar dacă vrem să cânte cu noi, trebuie să ne gândim care e cultura acestor oameni. Care este repertoriul muzical? Din ce generație fac parte oamenii aceștia? Dacă nu ne interesează de lucrurile acestea, înseamnă că suntem într-un loc greșit și facem un lucru greșit. Folosirea metodelor artistice, lumini stinse, aprinse, fum, tot felul de lucruri de genul acesta. Întreb, ce anume ajută aceste artificii, metode artistice? Ajută lucrurile spirituale sau imită grupurile de pe scenele lumii și distrează firea? Nu vreau să fiu un legalist și nici un ciudat. Am urât întotdeauna lucrul acesta. Însă în același timp vreau să vă întreb, de ce credeți că este nevoie de lucrurile astea? Să ne asemănăm cu lumea? Credeți că e mai plăcut pentru Dumnezeu? Sau doar pentru firea noastră? Aveți puterea să acceptați provocarea confruntării? Nu o fac de pe o poziție de superioritate. O fac cu umilință. Însă cred că este necesar să fim confruntați și să ne întrebăm dacă ceea ce facem servește fiii noastre și performanțelor noastre și elitismului nostru sau încurajează la smerenie și la o pocăință autentică, onorându-L pe Cel care nu are nevoie de artificiile noastre, ci de inima noastră curată. Indecență, lipsă de teamă sfântă, umanism, antropocentrism, senzualitate, eschibiționism ieftin, teatru ieftin, toate lucrurile acestea bâțâiala aia așa, unele dintre ele gesturi vulgare și indecente, nu folosește nimănui. Nu de asta avem nevoie când ne închinăm. Citiți în Isaia, în Apocalipsa, cum se închinau îngerii, serafimii, heruvimii. Ar fi interesant. Închinarea este concepută și manifestată ca să fie relevantă cultural pentru neconvertiți. Lucrul acesta este necesar, dar trebuie cu limită. Că dacă facem biserica lumească ca să se simtă bine lumea când vine în biserică, întreb eu, atunci de ce chemăm pe oameni la ceea ce oricum fac în afara bisericii? Unde e alternativa la lume, adică biserica, sfințenia? Unde e mișcarea Duhului care îi face să cadă în fața Domnului și să se convertească? Sau riscul spectacularizării bisericii? Previzibilitatea și controlul de dragul siguranței și de dragul echilibrului, fără să mai lăsăm loc pentru Duhul Sfânt. Sau muzica care tinde să înlocuiască rugăciunea. Scumpii mei, nu vi se pare ciudat că ne rugăm 2 minute și cântăm 20 de minute? Raportul acesta nu vă spune nimic? De ce ne rugăm doar 2 minute? V-ați gândit vreodată că rugăciunea este în exclusivitate apanajul oamenilor credincioși, muzica o cântă și bețivii, și idolatrii, și toate religiile oculte? Dar rugăciunea este privilegiul oamenilor sfinți. De ce avem tendința să cântăm mult și să ne rugăm puțin? Încă o dată simt să mă justific, deși nu cred că este necesar, dar fac lucrul acesta din respect pentru dumneavoastră și pentru că nu vreau să vă pierd. Nu am intenția să supăr pe cineva, ci am doar intenția să spun un adevăr. Și vă rog, găsiți resursele necesare să vă gândiți la el cu discernământ, fără să vă simțiți atacați și ofensați. Distracția tinde să înlocuiască închinarea. Prea multă distracție. Credeți că biserica și prezența Domnului e un loc unde am venit să ne distrăm? Nu ne ajung 9 zile și săptămâni și o viață în care ne distrăm fiecare în felul lui? Și când mergem înaintea Domnului, tot pe noi cade accentul. Tot noi avem prioritate. Tot noi suntem primii. Tot rândul nostru este. Tot firea este pusă în mijloc. O, ai milă de noi, Doamne! Individualismul tinde să înlocuiască echipa, adică biserica, sau talentul tinde să înlocuiască caracterul. Vine cineva care știe ce face, dar nu are caracter. Ascultați-mă, dragii mei, mai bine puneți pe unul care nu are atâta performanță, dar este un om sfânt și folosit de Duhul Sfânt. Nu vorbesc deloc, absolut deloc, pro-mediocritate și împotriva calității, dar vorbesc împotriva sfințeniei. Nu lăsați oameni nesfinți să slujească. Lumea virtuală tinde să înlocuiască lumea reală. Care este testul închinării noastre? În ce măsură este Dumnezeu adorat și în ce măsură suntem noi satisfăcuți și mulțumiți că ne-am atins obiectivele noastre? În ce măsură e biserica zidită și îmbărbătată și în ce măsură ne simțim noi cu semnificație puternică pentru că ne-am etalat competențele? În ce măsură cuvântul lui Dumnezeu este proclamat sau în ce măsură harisma noastră îi face paf pe oameni și spune, bă, ăsta da, mă, ăsta da sau Dumnezeu da? În ce măsură ne conduce la pocăință, la smerenie și la ascultare, la sfințenie ceea ce se întâmplă? Nu la transpirație și la praf de nu mai putem să respirăm. Închinarea este diversă. Închinarea înseamnă cina Domnului, înseamnă citirea cuvântului, înseamnă muzică, înseamnă rugăciune, înseamnă mărturisirea păcatelor, înseamnă proclamare, înseamnă dărnicie, înseamnă misiune, înseamnă multe lucruri. Închinarea este autentică atunci când manifestă adorare, nu doar talent, când este destinată lui Dumnezeu, nu bisericii și nu închinătorului. Noi nu ne închinăm bisericii, noi ne închinăm lui Dumnezeu cu biserica. Închinarea înseamnă relație cu Dumnezeu, nu doar acțiune pentru Dumnezeu. Dacă nu ne închinăm lui, Dumnezeu nu are nevoie de nimic de la noi. Înseamnă adevăr, nu doar atmosferă. Înseamnă conținut teologic, nu doar formă, nu doar harismă. Închinarea folosește muzică, așa cum am spus deja de 2 ori. Însă nu este doar muzică. Închinarea manifestă Duhul omului către Dumnezeu, dar asta nu înseamnă un ritual, ci înseamnă ceva spontan, ceva mirativ, Funcția închinării este întotdeauna aceeași, dar formele închinării sunt diferite. Vorbeam despre închinarea personală și despre închinarea publică congregațională. Închinarea publică fără cea personală face ca să fie lipsită de substanță, să fie superficială și goală. Dacă cei care se închină și conduc biserica în închinare se închină doar la biserică, atunci este grav. Calitatea închinării noastre publice depinde de calitatea închinării noastre personală. Sunt în Biblie multe exemple de închinare, unele pozitive, altele negative. Încep cu unul negativ, Iona. Închinarea începe în singurătate cu Dumnezeu. La omul care ocolește închinarea voluntară, închinarea începe prin constrângere, inițiată sau îngăduită de Dumnezeu. Închinarea este precedată de experiența pocăinței. Închinarea însă nu poate fi impusă. Aduceți-vă aminte, marinarii au venit și i-au spus, închină-te și tu cu noi. Și l-au spus, nu mă închin, s-a culcat. Închinarea nu este condiționată de confort sau de împrejurare. Astea nu au importanță. Închinarea noastră trebuie făcută în orice condiții. Aduceți-vă aminte când a fost înghițit de cașalotul acela, de peștele acela uriaș. Atunci învață să se roage. Observați efectul constrângerii. Deși noi vorbim, nu, Doamne, din dragoste, nu-i nevoie de suferință. Omul este o ființă pervertită. Spunea Iona, în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul. Dar de ce nu l-ai chemat în belșugul tău, în oportunitățile tale? Nu vreau să pledez pentru o pocăință constrânsă, dar constrângerea are rolul ei în viața noastră. E valabilă atunci când noi o folosim pentru disciplinarea copiilor și este valabilă atunci când Dumnezeu o folosește ca tată pentru disciplinarea noastră. Nu e ideală, e doar reală. Închinarea este autentică atunci când este făcută după voia lui Dumnezeu. Închinarea este prezentă inclusiv în suferință. Închinarea este o expresie a pocăinței, când întângea sufletul după tine, Doamne. Mi-am adus aminte de tine. Îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire. Îmi voi împlini promisiunile pe care ți le-am făcut, fiindcă mântuirea vine de la Domnul. Care e diferența dintre funcție și forma închinării? Aduceți-vă aminte de mesajul lui Pavel din 1 Corinteni, capitolul 8. Luați seama însă ca nu cumva slobozenia voastră să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Vedeți, noi tot vorbim de libertate. Libertate, libertate, libertate. Uitați ce spune Pavel. Luați seama ca nu cumva libertatea pe care voi o alegeți să o manifestați, să nu ajungă o piatră de potignire pentru cei care sunt mai slabi. Ce credeți dumneavoastră că zic cei care sunt mai slabi și oamenii din lume atunci când ne vedeți opăind în felul acesta și noi avem pretenția că ne închinăm lui Dumnezeu? Oamenii aceștia înțeleg închinarea prin prisma experienței ortodoxe, unde închinarea este sobră, este cu minte, liniștită, aproape țapănă. Dar există și partea cealaltă, opusul, să nu ne mai judecăm unii pe alții. Mai bine decât să ne judecăm unii pe alții, să nu facem nimic care să nu fie pentru fratele nostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Iată, dar nu face nimic care pentru fratele tău este un prilej de cădere, de păcătuire. Gândește-te că închinarea este culturală. Nu te poți duce într-o biserică care este conservatoare, poate chiar legalistă și vrei să-ți manifesti libertatea. Și nu te duce nici într-o biserică care este mai flexibilă și mai liberă și vrei să impui rigiditatea. Încearcă să te adaptezi cultural. Care sunt principiile pentru așezarea limitelor în închinarea congregațională? Principiul relevanței, principiul limitelor și principiul cultural, mediului cultural. Acestea sunt trei principii de care trebuie să ținem cont. Fă închinarea relevantă pentru oamenii care te ascultă, fă închinarea într-un fel care are limite din punct de vedere cultural, un mediu cultural pe care îl înțelegi și pe care îl respecti. Respectă oamenii cu care te închini. Nu te duci acolo să faci pe grozavul, încercând să faci lucruri care te pun în evidență, dar lucrurile acestea îi împietrește pe oameni și nici oamenii și nici Dumnezeu nu primește închinarea aceasta. Închinarea produce unitate, produce bucurie, produce plăcere, dar atunci când omul iese în evidență și se dă mare și își aduce aroganta murdară, să nu spun mizerabilă, atunci nici măcar oamenii nu vor să participe, dar Dumnezeu. Când se depășesc limitele închinării? Când se banalizează închinarea? Când se manipulează închinarea, când se desacralizează. Asta înseamnă alungăm sfințenia și aducem firea. Vă aduc aminte de pasajul din Roman, capitolul 1. S-au închinat făpturii în locul făcătorului. Aici despre cine este vorba? Evident despre cineva care se închina. Sau 1 Corinteni, capitolul 10. Să nu fiți închinători la idol, care, ca unii dintre ei, după cum e scris, poporul a așezut să mănânce, să bea și s-au sculat să joace. Au venit să se închine și au ajuns să joace. Dar că tot dăm exemplu cu David, că David a jucat. Priviți aici că jocul este prezentat negativ. Nu neapărat că ar fi negativ în sine, dar priviți aici ce spune Scriptura. S-au sculat să joace. Pentru cine a jucat? Cu ce motivație a jucat? Atunci când luăm un exemplu unic din Biblie și ăla într-un context pe care probabil nici măcar nu-l înțelegem, nu cred că servim lui Dumnezeu în vreun fel și nici bisericii sale. Când se depășesc limitele, atunci când descurajăm participarea bisericii, când apucăm pe scenă și cântăm într-un fel încât oamenii sunt ispitiți pentru că ieșim din cultura bisericii locale. Vrem să cântăm oamenilor din cultura aceasta, a bisericii locale, care e o biserică probabil mai conservatoare într-un mod foarte liberal, sau e o biserică mai liberală și noi venim și cântăm foarte, foarte legalist și conservator. Când acceptăm compromisul moral, suntem niște oameni compromiși și vrem să-i conducem pe alții în închinare. În care închinare? Când forma ia locul funcției, când punem, e mai importantă forma decât funcția, când deformăm imaginea lui Dumnezeu și când performanța muzicală ia locul sfințeniei. Care sunt beneficiile închinării? Închinarea aduce încurajare în criză. E ca un medicament pentru omul care trece prin suferință. Este restaurarea sufletului în faliment. Este speranță pentru disperat. E o laudă la adresa lui Dumnezeu în bucurie. E ca o armă atunci când ești în pericol. Este un instrument în lucrare. Cum putem să facem trecerea de la atitudinea de închinare la viața de închinare? Atitudinea de închinare publică o dată pe săptămână la viața de închinare ca și stil de viață în viața personală. În Geneza 22 este prima oară menționat termenul închinare. În Geneza 22 este pentru prima oară menționat termenul închinare. Aduceți-vă aminte că Scriptura spune în Geneza capitolul 22, Avram a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul și eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm, apoi ne vom întoarce la voi. Iată dar ce a însemnat închinare în situația asta, încredere și ascultare în orice situație. Cum era inima lui Avram? El mergea să-și aducă copilul ca jertfă. Uitați cum a spus el despre faptul că urma să-și ucidă copilul. Mă duc să mă închin lui Dumnezeu. De ce a spus așa? Pentru că el avea încredere în Dumnezeu și l-a ascultat pe Dumnezeu. Iată ce înseamnă închinare. Iată ce înseamnă închinare. Al doilea loc din Biblie unde e menționat termenul închinare e cartea Iov. Scriptura spune în capitolul 1, apoi Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și a tuns capul, apoi aruncându-se cu fața la pământ s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Ce a făcut Iov? S-a închinat. Cum era atunci când s-a închinat? Era un om aflat într-o mare nenorocire, familie distrusă, bogățiile pierdute, încredere în situația de suferință în care se afla. Sunt oameni care trec prin suferință și se revoltă împotriva lui Dumnezeu. Sunt nemulțumiți pe Dumnezeu, nu acceptă voia lui Dumnezeu. Omul acesta a pierdut 10 copii, a pierdut toată bogăția și a pierdut și sănătatea pentru că avea un fel de cancer de piele. Și știți ce a făcut? S-a aruncat în fața lui Dumnezeu și s-a închinat și a spus așa. Am venit gol, cu mâinile goale, plec cu mâinile goale, îi dau slavă lui Dumnezeu. Asta se numește închinare. Sau bătrânii din ceruri care s-au aplecat și s-au închinat înaintea lui Dumnezeu, Apocalipsa 4. Cei 24 de bătrâni cădeau înaintea lui și se închinau în fața scaunului de domnie, în fața celui care este viu în vecii vecilor. Ce înseamnă aici închinare? Înseamnă adorare și proclamare în orice situație. Sau exemplu închinării lui Isaia. Am văzut pe Domnul șezând pe scaunul de domnie foarte înalt și mantaua, poalele mantale umpleau templu. Ce înseamnă aici? Încântare, prețuire, respect, apreciere, admirație față de Dumnezeu. Sau Ioan capitolul 4, vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Și cine se închină lui trebuie să se închine în duh și în adevăr. Iată dar aici cele trei principii ale închinării. Care e locul potrivit? Inima ta. Care e timpul potrivit? Tot timpul. Care e metoda potrivită? În duh și în adevăr. Nu umbla cu fofârliga. Închină-te în inima ta. Închină-te tot timpul. Și închină-te sincer, autentic, real. Alungă ipocrizia și șmecheriile. Fii sincer că Domnul îți cunoaște inima. Nu te face vinovat în timp ce speri că te închini. Apoi vorbeam despre Isaia. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi. Cu două și acopereau fața, cu două și acopereau picioarele și cu două zburau. Nu vorbește aici despre oameni și despre ființe cerești. Cu două și acopereau fața. Teamă, stimă, cu două și acopereau picioarele. Plecăciune, considerație, cu două zburau, slujeau în timpul ăsta. De unde vine această frivolitate, această carnalitate? Vezi niște fete cu fusta, iertați-mă, deasupra genunchiului cu două palme și vin să ne conducă în închinare. Întreb eu, de închinare le arde la oamenii care o văd pe fetița asta acolo? Fetița asta a greșit locul și cine conduce biserica aceea a greșit grupul de închinare? Nu vreau să fac regulă în biserica nimănui, vreau doar să spun că atunci când citim în Isaia despre cum se închinau ființele acelea cerești, își acopereau picioarele. De ce își acopereau picioarele? De ce trebuia să poarte preoții izmene, singurii bărbați care au purtat pantalon vreodată în Scriptură? De ce? Ca să nu li se vadă goliciunea. Uitați-vă un pic care e tendința vremii. Cum se îmbracă fetele nepocăite pe stradă, uneori, așa vezi și în biserică și chiar dintre cele care vin să se închine. Ce vor fetele astea să ne arate? Unde vor să ne conducă? Ce mesaj ne transmit? Ne conduc la cruce sau în altă parte? Sunt indiscret? Par răutăcios? Observați, vă rog, uimirea. Se zgâlțiau și ori ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Nu avem nevoie să se manifeste puterea lui Dumnezeu? Nu trebuie să se ridice bolnavul? Nu trebuie să se convertească încăpățânatul? Nu trebuie să fie duhul acesta al vremii zdrobit de puterea lui Dumnezeu? Dar cu atitudinea aceasta, unde firea și mai ales erotismul aproape că îndrăznește să intre și în locul preasfânt, n-avem nicio șansă să se mai zguduie și oriuși. Pentru că fără sfințenie, cu multă fire, cu multă prestanță umană, nu se ajunge nicăieri. Priviți, vă rog, fascinația. Atunci am zis, am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Priviți provocarea. Am auzit glasul Domnului, cine se va duce pentru noi? Ne închinăm, stăm cu mâinile ridicate și apoi nu simțim chemarea lui Dumnezeu, nici pentru dărnicie, nici pentru misiune, nici pentru iertare, nici pentru sfințenie. Întreb, nu se întâmplă nimic în noi în timpul închinării? Cum intrăm, așa ieșim. Asta e închinare? Închinarea trebuie să ne schimbe, să ne atingă, să ne topească. Priviți, vă rog, la sentimentul incompatibilității, la rușinea pe care a simțit-o Isaia. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut. Știți cine spune asta? Cineva care prorocea despre alții, sunteți pierduți, sunteți pierduți, sunteți pierduți. Acum zice despre sine, pentru prima oară, sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate. Ale noastre sunt curate? Ale noastre sunt curate, vă întreb. Locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate, noi unde locuim? Hei, ce-i cu noi? Apoi se încheie cu bucurie, mi-a atins gura cu cărbunele, iată, îți ating cu cărbunele acestea buzele și nelegiuirea ta va fi îndepărtată de la tine, păcatul tău e acoperit. omul este într-o stare de bucurie, îndrăznesc să spun de extaz, pentru că simte iertarea, vede a doua șansă cum pătrunde în sufletul lui. Noi folosim expresia laudă și închinare. În general, lauda este starea de a aprecia, de a mulțumi, de a verbaliza către Dumnezeu care stă pe tron lucrurile pe care noi le remarcăm și le apreciem la El. Doamne, îți mulțumim pentru, Doamne, noi recunoaștem că, Doamne, noi apreciem că, Doamne, noi suntem recunoscători pentru că, asta înseamnă că lăudăm pe El. Dar când noi lăudăm, Dumnezeu coboară în mijlocul laudelor și lauda se transformă în închinare. Dumnezeu e pe tron când îl lăudăm, vorbim despre El și El coboară în mijlocul laudelor. Și atunci, adorarea înseamnă să contemplăm prezența lui Dumnezeu, nu ce a făcut El pentru noi. Înseamnă să ne manifestăm cu bucurie reacționând, inima noastră reacționează la prezența Domnului, nu la bunătatea Domnului. Aceasta este, într-un fel, diferența între laudă și închinare. Închinarea trebuie dezvoltată prin umplerea cu Duhul Sfânt, prin practicarea disciplinilor spirituale, prin practicarea sfințeniei, prin înfometarea omului firesc. Nu-i mai dați imagini murdare, nu-i mai dați glume proaste, nu-i mai dați bancuri și șmecherii, ci hrăniți omul duhovnicesc folosind disciplinele spirituale, postul, rugăciunea, citirea Bibliei, discuțiile argumentate, articulate despre scripturi, despre voia lui Dumnezeu. Frecventați părtășia frățească de calitate. În felul ăsta se dezvoltă închinarea. Trei exemple. Abel, simbolul închinării. Enoch, simbolul umblării cu Dumnezeu. Noe, simbolul slujirii pentru Dumnezeu. Închinare, umblare cu Dumnezeu, slujire pentru Dumnezeu. În încheiere, aș vrea să vorbesc despre o provocare la predare totală înaintea lui Dumnezeu, în speranța că inima noastră este pregătită să accepte confruntarea aceasta. Vorbesc despre pasajul din Romani. Aduceți truburile ca jertfă. Ascultați-mă, nu doar inima, că sunt unii care, dacă te uiți la trupul lor și la cum se îmbracă, cum se comportă, sunt la fel ca oamenii din lume, și ei se justifică spunând, tata, inima mea e credincioasă, uitați ce spune Scriptura. Nu eu spun asta, stimații mei, aduceți trupurile ca jertfă. Nu vă potriviți tiparelor lumii, nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci noiți-vă mintea. Prefaceți-vă pentru Shadrach, Mesach și Abednego. Închinarea înaintea lui Dumnezeu a însemnat respingerea idolatriei propuse de împărat, Daniel 3. Prețul era să fie aruncați în foc de vii dacă refuza idolatria, adică porunca împăratului. Însă pentru acești trei tineri, idolatria a fost mai fierbinte decât focul cuptorului pe care l-au ales. Pentru ei, închinarea autentică a însemnat să plătească un preț. Și a făcut această alegere riscantă, periculoasă, aproape terminală, mortală, bazându-se pe Domnul care vede, cunoaște și binecuvintează. Vreau să vă invit în încheiere să alegeți o închinare autentică, biblică, unde există entuziasm și bucurie, dar în același timp sfințenie și decență. Simțul măsurii, adică echilibru, mama tuturor virtuților. Să accentuăm sfințenia pentru că stăm în fața unui Dumnezeu sfânt, care nu este impresionat de talentele noastre, de achizițiile noastre, de diplomele noastre, de harismele noastre, de popularitatea noastră, de faptul că ne cunoaște nu știu cine și am ajuns nu știu cine. Toate lucrurile acestea înaintea Domnului sunt o cârpă murdară. Lucrul pe care îl așteaptă Dumnezeu de la noi este să fim sfinți, să ne smerim și să-L înălțăm pe El. Și atunci se vor zgudui ușiori-uși. Se vor converti oamenii și se vor vindeca bolnavi. Aceasta este închinarea după voia Domnului. Știu că n-am spus tot. Știu că este un subiect complicat, nu datorită funcției închinării, ce trebuie să facem, ci datorită formelor închinării. adică a manifestării funcției. Însă am ales să spun lucrul acesta nu ca să fac pe deșteptul. Nu, ci doar ca să vin în ajutorul fraților mei, sperând că poate ajuta, ceea ce am spus ajută pe cineva și îl înalță pe Domnul, care trebuie, e vrednic să primească o închinare autentică, dintr-o inimă curată, din inima unor oameni care nu doriți să profite de oportunitatea de a fi pe scenă pentru a primi aplauze și pentru a se da mari, ci dimpotrivă pentru a se smeri ca să fie înălțat singurul care merită înălțat. Frații mei, Dumnezeu este o ființă care are sentimente, care are rațiune, care vede totul, cunoaște totul, care poate fi întristat sau bucurat. Și eu știu că viața mea produce ori supărare, ori bucurie lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este impresionat de școlile mele, de abilitățile mele, de pozițiile mele, de popularitatea mea. Dumnezeu se bucură de sfințenia mea și de osteneala dragostei mele. De o închinare sinceră, autentică, echilibrată, care îl înalță pe el și zidește pe frații mei. Așa cum sunt bătrâni conservatori, frații mei, tineri mai liberali, frații mei. Unii au o cultură puțin mai conservatoare, unii o cultură puțin mai liberă. Dacă stau să-i judec, nu sunt cu nimic mai bun decât ei. Dar dacă mă rog, le ofer alternativă biblică, încerc să le explic, atunci sunt un frate mai bun care încerc să le ofer ajutorul lui Dumnezeu prin cuvântul și prin Duhul Domnului. Vă chem la rugăciune, oamenii lui Dumnezeu. Se scurtează vremea pe care o mai avem de trăit ca un examen înaintea Domnului. Și tot ce facem este închinare, adică sfințenie și pocăință. Haideți să ne rugăm. Dumnezeul oricărui Duh, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Creatorul cerului și al pământului, Dumnezeul slavei, Dumnezeul care l-ai trimis pe Mesia, pe Hristos, pe Emanuel, pe Unsul, ca să moară pentru noi, iertându-ne păcatele, asumându-și-le ca fiind ale Lui. În seara aceasta îți mulțumim din suflet că ne-ai vorbit prin cuvântul Tău în mod răspicat și articulat, ne-ai adus încă o dată aminte de valorile Tale care nu se confundă și nu se identifică niciodată cu cele ale acestei lumi murdare, care merge într-o cu totul altă direcție, opusă de fapt. Îți mulțumim, Doamne, că încă o dată vocea Ta blândă și sfântă de Tată a bătut la ușa inimii noastre ca o provocare, ca o confruntare, ca o atenționare, poate chiar ca o avertizare, ca să ne aduce aminte cine ești Tu și cum ar trebui să ne închinăm în fața singurului Dumnezeu adevărat, care a făcut cerul și pământ. Noi niște oameni care am fost iertați doar în baza suferinței înlocuitoare a lui Iisus Hristos. Iartă-ne, Doamne, de ieșirea noastră în decor uneori. Iartă-ne, Doamne, de tendința noastră de a ieși în evidență. Iartă-ne, Doamne, de faptul că uneori am încercat să ne punem în evidență pe noi. Iartă-ne, Doamne, că n-am avut pocăința necesară să ne smerim și să Te înălțăm pe Tine. N-am avut mila și dragostea necesară să ne coborâm la nivelul fraților noștri așa cum sunt ei și să-i slujim în contextul în care ei se află, fiindu-le de folos, sacrificându-ne pe noi pentru ei, fiindcă dragostea suferă, totul acoperă, totul rabdă totul. Fă-ne astfel de oameni, Doamne, cum Tu ai ajuns la noi iubindu-ne și sacrificându-Te pentru noi, așa noi trebuie să ajungem la ei iubindu-i și sacrificându-ne pentru ei, făcând totul pentru folosul lor și pentru onoarea Ta, alegând în mod conștient, voluntar și personal să facem totul pentru slava Ta și pentru folosul lor, nici de cum pentru înălțarea noastră, ci doar pentru smerenie, că acum nu-i vremea înălțării. Doamne, îți mulțumim că ne asculți. Înainte să încheiem rugăciunea, Tată, primește-ne și cererea de mijlocire. pentru cei care probabil au sufletul apăsat de păcatele pe care le-au făcut. Poate unii care încă nu sunt convertiți sau alții care chiar dacă sunt convertiți trăiesc în păcate ascunse. Duminica vin și se închină la biserică, poate mai grav, încearcă să-i conducă pe alții închinare, iar în timpul săptămânii trăiesc în mizerie și în păcat. Te rog, dacă tu ai primit-o pe femeia aceea prinsă în curvie și i-ai spus că nici tu nu o judeci, să se ducă, dar să se oprească cu păcatele ei, sunt sigur că în această seară, în această dragoste ale căror limite nu le putem înțelege, a cărei dimensiuni nu le putem pricepe, întindeți mâna peste acești fii rătăcitori, peste acești oameni care trăiesc cu un picior în biserică și cu un păcat și vindecă-i de destrăbălarea și păcatul lor. Spune un cuvânt de autoritate, Doamne, și în autoritatea pe care cuvântul Tău o are, în numele Domnului Iisus, sfințește-i și alungă această putere demonică din viața lor. Zdrobește păcatul din ei, Doamne, și fă ca pocăința lor să fie totală, deplină, autentică, Doamne, pentru Tine. Iar pentru cei bolnavi, pentru cei care se zbat între viață și moarte, pentru cei care au incapacități și nu-și mai pot câștiga pâinea, pentru cei, Doamne, care sunt în situații foarte critice și nu mai au niciun ajutor și pe nimeni nu mai interesează de ei și strigătul lor nu e auzit de nimeni, Tu, Dumnezeule, ascultă rugăciunea pe care ți-o facem. Întinde-ți mâna spre oamenii aceștia dacă ei cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și dacă îl proclamă cu pocăință, te rog, vindecă-i, mântuiește-i, ridică-i, ai milă de ei după îndurarea și bunătatea Ta. Doamne, dă pâine și apă, dă har, împarte milă după bunătatea Ta. Oamenii vin la Tine pentru că Tu asculți rugăciunea. Tu nu ești ca omul, Tu ești Dumnezeul cel viu, sfânt și adevărat. Și noi înălțăm numele Tău. Noi Te proclamăm adevăratule Dumnezeu și Te înălțăm. Fiindcă Ta e onoarea, Ta e cinstea, Ta e gloria, Ta e slava. Și noi vrem să ne facem mici cât se poate de mici. Iar Tu să crești și să fii înălțat, singurul înălțat. Domnul Dumnezeul cerului, al pământului, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și dumneavoastră să spuneți amin, adică așa este, așa a fost și așa va fi.